Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Барак Абама застаецца ў Белым доме на другі тэрмін. На тэрыторыю літоўскага пасольства кінулі кактэйль Молатава. 7 лістапада святкуюць Дзень рэвалюцыі і ўспамінаюць ахвяр камунізму.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Менску 21 гадзіна у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Барак Абама абраны прэзідэнтам ЗША на другі 4-гадовы тэрмін. Паводле папярэдніх вынікаў галасавання, якое адбылося ў аўторак, Абама набірае больш за 300 галасоў у калегіі выбаршчыкаў. Пры гэтым для перамогі дастаткова падтрымкі 270 выбаршчыкаў, якія галасуюць у адпаведнасці з волі жыхароў сваіх штатаў. Супернік Абамы, былы губернатар штату Масачусетс Міт Ромні, ўжо прызнаў паразу і павіншаваў прэзідэнта з перамогай. Барак Абама, выступаючы перад сваімі прыхільнікамі ў Чыкаго, заявіў, што Амерыка рухаецца наперад. Ён паабяцаў супрацоўнічаць з прадстаўнікамі абедзвюх партыяў у кангрэсе і ўлічваць інтарэсы розных слаёў амерыканскага грамадства. На адрас Барака Абаму в сувязі з ягоным перавыбраннем на пасаду прэзідэнта паступаюць віншаванні ад лідараў іншых краінаў, гаворыць канцлер Нямеччыны Ангела Меркель.
Я хотела б тепло повиншовать президента Барака Обаму с перевыбранием. Мы добро ведаем один одного, я спадзяюся на дальнейшее супрацовництво Немеччины и США у тым, что тышится стабилизация трансатлантичного партнерства. Это ж тышится и стосунков помеж Злучеными Штатами и Евразвязом у целым.
Говорила Ангела Меркель. Премьер-министр Великой Британии Дэвид Кэмерон у своем веншавальном слове отзначил, что он с великим задовольнением працевал с Обамом и с радостью чекая протяг этой працы тягом наступных 4 годов. Министр замежных справ у Ираку Хашияр Зебары заявил про повагу до выбору американцев и что Ирак различивая на умацывание и узмацнение сувязей со Злученными Штатами. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Брюсселі адбыліся сустрэчы жонак палітвязню Алесі Беляцкай, Мікола Статкевіча, Наталі Пінчук і Марына Адамовіч са старшынём Еўрапарламенту Марцінам Шульцам. Таксама яны сустрэліся з дэлегацыяй па Беларусі і камітэтам па правах чалавека Еўрапарламенту, з дэпутатам Еўрапарламенту з Польшчы Яцкім Сарыш-Вольскім. На 7 лістапада запланаваная сустрэча з камісарам Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфанам Фюле. Наша мэта нагадаць пра сітуацыю з палітычнымі зняволенымі ў Беларусі, а таксама падзякаваць за падтрымку і, безумоўна, прасіць далейшай падтрымкі, заявіла карэспандэнту «Свабоды» Марына Адамовіч. Урад Францыі сёння ўхваліў законапраект аб легалізацыі аднаполых шлюбаў і прадастаўленні такім парам права на ўсынаўленне дзяцей. Прэзідэнт Францыі Франсуа Алянд заявіў, што калі такі закон будзе прыняты парламентам, гэта будзе азначаць прагрэс не толькі для асобных грамадзянаў, але і для грамадства ў цэлым. Пакуль у Францыі для аднаполых пару дазволена гэтак званае грамадзянскае партнерства. Правая апазіцыя, таксама рэлігійныя арганізацыі, выступаюць супраць законапраекту. Нацыянальны сход Францыі разгледзіць гэты дакумент у студзені. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск